Ahoj, holky a kluci, zdraví vás Šárka Feniková. Dobrý večer přeji i všem dospělákům a také posluchačům Dvojky Českého rozhlasu. Začíná klub Rádia Junior. Dnes na téma víry s někým i a viry. Společně zjistíme například to, jestli může vodní vír stáhnout pod hladinu velkou loď. Dozvíme se, co udělá větrný vír s letadlem, vypravíme se na hasičskou stanici, zeptat se, jak moc nebezpečný je ohnivý vír a také zjistíme, jak se léčí z nemocí způsobených viry lidé a jak počítače.
Snů obraz skládám z nich. Písně jsou vzkazy pověstí a tóny možná šepot druidů. Jak píšťaly zní. Prastarých písní zmizel, ženem se někam ve spěchu pro nic a snad za dlouhou. Jen moje světlo svítí dál a doufám, že se k nám vrátí. Zpět píšťal chvíli nám krátí a houslí snění před probuzením dobu nám vrátí.
Oheň, voda i vzduch. Tam všude se mohou tvořit víry. Ten vodní, který si asi vybavíme jako první, vidíme každý den, když vypouštíme vanu nebo umývadlo. Ale víte, jak vznikají vodní víry v přírodě? Já jsem se na to šla zeptat pana fyzika z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy Vojtěcha Žáka a dozvěděla jsem se, že vír vzniká díky vzájemnému tření různých ploch. No, takhle to zní samozřejmě hodně odborně, ale když si zkusíte spojit dlaně a udělat takovéto gesto, jako když o něco prosíte, zkuste si to. Slyšíte to? Tak tohle je tření. A stejně jako ruce se mohou o sebe v přírodě třít i vodní nebo vzdušné plochy. A když se pak jedna plocha o něco zarazí, začne se svinovat do takového nálevkovitého tvaru a tomu už se říká vír. Vojtěch Žák mi také prozradil, kde bychom ty vodní víry mohli v přírodě vidět.
Tak například, když se vlévá jedna řeka do druhé, tak právě na tom soutoku dochází ke tření a ke vzniku víru, nebo taky víry vznikají, když je ve vodě nějaká překážka. Když jdeme například po mostě a podíváme se k mostním pilířům, tak tam typicky vznikají víry. No a obdobně je tomu v moři. V moři existují mořské proudy a velmi záleží, kudy ten mořský proud teče. Když například bude sevřen v nějaké úžině, tam také je vlastně větší pravděpodobnost toho, že vzniknou víry.
A mají sílu ty víry? My třeba známe z nějakých takových hodně dobrodružných filmů, že ten vír může dokonce stáhnout loď pod hladinu, tak mají opravdu takovou sílu?
To, co známe z filmu, tak je velmi nepravděpodobný případ, ale samozřejmě víry mohou být nebezpečné. Mohou být nebezpečné třeba pro vodáky, když někde pod jezem vypadnou z lodi, tak tam skutečně můžou způsobit i smrt. Člověk se utopí, protože voda ve víru se může velmi rychle pohybovat. A tam je taky velmi nebezpečné to, že vodní hladina v tom víru není vodorovná, tak jak jsme zvyklí, ale je zprohýbaná. Takže teoreticky i nějakou menší loď ten vír může stáhnout.
A proč je vír vždycky do takového toho jako nálevkovitého tvaru? Jako je vlastně nálevka do lahve, tak proč má vír vždycky takovýto tvar?
Odpověď není úplně jednoduchá. Souvisí to s odstředivou silou, která působí na jednotlivé částice vody a která má tendenci ty částice vlastně vzdálit od středu toho víru. My si to nejjednodušeji představíme, když mícháme třeba horký čaj žičkou, no tak tou žičkou tam kroužíme, protože samotný hrníček je kulatý, no a už je tam zárodek vlastně toho nálevkovitého tvaru.
A jak je to s tím točením vody ve víru? Je to vždycky na stejnou stranu?
Tak o tom bylo hodně napsáno, ale je to tak, že velmi záleží na tom, jakým způsobem ten vír vytvoříme. To si můžeme doma vyzkoušet, když budeme mít třeba napuštěnou vanu nebo umyvadlo a rukou budeme pohybovat například po směru hodinových ručiček, tak se nám ve stejném směru roztočí vír. Když budeme rukou pohybovat v opačném směru, tak se nám roztočí na opačnou stranu. Ale abych byl spravedlivý, je to tak, že na pohybující se tělesa, to znamená i na tekoucí vodu, na zemském povrchu působí takzvaná Coriolisova síla.
Jde, to zní strašlivě. To je po nějakém pánovi, který to zkoumal.
Tak, to je po panu Coriolisovi, který se zabýval těmihle těmi věcmi a ten zjistil, a je to i dokázáno pomocí pokusů, že na severní polokouli je trošku pravděpodobnější otáčení víru po směru hodinových ručiček, zatímco na jižní polokouli, to znamená třeba v Austrálii nebo v jižní části Afriky, je o něco pravděpodobnější, že vír, ať už vodní anebo vzdušný, se bude otáčet proti směru hodinových ručiček, to znamená opačně než na té severní polokouli.
Na vodu už jezdím jenom s Vendou, do kánoje nevlezu už s Vendou, jendá Benda, nemožný je zadák, nemá vlohy a je laj, laj, lajdák. On ví, že šumí les, že vysouší se mes, že v dáli hárá pes, že kvete bílý bez a že mostem sloumá res, že říčka jde krz ves, ale nevšimne si, že se blíží. Yes, yes, yes. Jel jsem tuhle obři s jendou Bendou, Bendou. Proč já houska nejel radši s Vendou, s Vendou. Jenda, Benda, sjel na vodu mělkou, spáchal v lodi díru vel, vel, velkou. Já měl náladu zlou, on zničil kéňu mou, už nikdy houpy hou, s ní nepopluji mhou, tedy šetřím na novou. na laminátovou uší chci mít v létě na dovolenou, no, no, no. Tuhle ohři s Jendou Bendou,
Bendou.
Proč já houbska nejel radši s Vendou,
s Vendou.
Jenda Benda sjel na vodu mělkou, spáchal v lodi díru vel, vel, velkou. Já měl náladu zlou, on zničil kéňu mou, už nikdy houpy hou, s ní nepoplujím hou, tedy šetřím na novou, na laminátovou, už jí chci mít v létě na dovolenou, no.
Posloucháte Klub Rádia Junior o vírech a virech, u kterého v této hodině vítám také posluchače dvojky Českého rozhlasu. Už jsme si vysvětlili, jak je to s vodními víry. Jak je to s těmi vzdušnými, jsme si říkali už minule, ale pro pořádek nám to meteoroložka Dagmar Honcová ještě připomene. Větrných vírů máme totiž celou řadu.
Máme od těch nejmenších podle poloměru vlastně toho otáčivého pohybu, to jsou takzvané čertici a ty vznikají, když se otepluje zemský povrch, když svítí sluníčko. Pak jsou takzvané střední, to jsou tromby, to jsou tornáda, o těch hovoříme v souvislosti s bouřkovými oblaky a také společně s tím musí docházet k tomu, že se střetává velmi teplý vzduch s tím chladnějším a s tím vlhkým vzduchem. No a pak máme takzvané velké víry atmosférické, to jsou cyklony. No a pak ty největší víry, to jsou vlastně už atmosférické poruchy v tropických oblastech. U nás potom nejčastěji hovoříme o hurikánech.
Jak daleko do historie meteorologové vědí o těch výskytech tornád tady nad Českou republikou nebo Československem vlastně předtím?
Tak meteorologie se může opírat o měření někde od roku 1775 a předtím jsou cestopisy, kroniky, se kterých vlastně bereme údaje. A takové kroniky tady na českém území sahají až do 10. století našeho letopočtu. A už tam bychom našli výskyty tornád a takových větrných vírů právě nad územím České republiky. Samozřejmě nejsou popisované jako tornáda, nejsou popisována fyzikálními jevy a rychlostmi, nicméně jsou tam hodně zmiňována, ale v té době byly právě výskyt tornád připisován nějakým nadlidským úsilím, nějakým nadlidským bytostem.
Nebo byly třeba zachyceny i na nějakých kresbách?
Ano, i na kresbách je máme zachycovány, i v muzeích se setkáváme s takovými obrazy v současné době.
Tak jste to od Dagmar Honcové sami slyšeli. Tornáda a hurikány byly považovány za něco nadpřirozeného. Já se našim praprapředkům vůbec nedivím. Když čista jasna přiletí něco, co vám vezme chalupu a z pastviny vám odletí zvířata, která ale v životě nelétala, kdo by se nebál? Ostatně do jednoho takového velkého větrného víru se dostala i Dorotka z knížky Čaroděj ze země Oz. Znáte ji? Dorotce a jejímu pejskovi se v příběhu naštěstí nic nestalo. Vítr je pouze i s domem zanesl z Kansasu do pohádkové země. Jak by ale takový střet s větrným vírem dopadl ve skutečném světě, například pro letadlo? Na to jsem se ptala leteckého odborníka Václava Šorela.
Tak především se do toho větrného víru správně nesmí vůbec nikdy dostat. Ale jde o to, co si představujeme pod větrným vírem. On totiž malý větrný vír například dopravnímu letounu nemůže vůbec ublížit, že jednak ten letí ve velké výšce. A i když je při zemi, tak je velký a těžký a nic se neděje, to pilot za pomoci palubního počítače a toho všeho zvládne. Například větroň se do víru takového nějakého, byť malého, nesmí vůbec dostat. Větroň je bezmotorové letadlo. Proto například piloti bezmotorových letadel, plachtaři, se nesmějí dostat nikdy do mraku.
A proč?
Protože ten mrak, to je takový, máte určitě rádi komíničky, tak vy přijdete do cukrárny a chcete toho černého.
Indiánky teda.
Tak takhle si představte mrak. Ten piškot, co je dole, tak to je základna mraku. A to nahoře, to černé nebo růžové nebo bílé, podle toho, jaká je ta poleva, je ten vlastní mrak. A uvnitř toho komíníčku jsou obrovské síly, horní studený vzduch jde dolů a rotuje to tam všechno a jsou tam tak velké síly, že dokonce i piloti dopravních letounů, pakliže mohou, tak ani do nějakého toho mraku nejdou a to může být obrovské jumbo nebo ty největší stroj, že tam jsou takové síly, že ten aeroplán by to mohlo i rozlámat. Tak proto tam piloti bezmotorových letounů vůbec nemůžou. Ale ještě je potřeba říct jednu zajímavou věc. A to se trošinku dostáváme do meteorologie, protože když vidíme mrak, tak to je vlastně voda, která nahoře zmrzla a proto to rotuje, někdy stoupají kroupy a tak dále. Ale pod tou základnou je vždycky stoupavý proud, který tu vodu tam nahoře drží. A toho piloti bezmotorových letounů využívají, to znamená, to je takový mini vír, nebo pomalý vír, nebo prostě je to stoupavý proud a pilot do toho vletí, do toho stoupavého proudu na přístroji, oni říkají na budíku, který se jmenuje variometr, tomu to ukáže, jaké je tam stoupání, pilot začne kroužit v tom víru, říká se odborně, že se vystředí a stoupá a stoupá a stoupá a stoupá až nahoru, až se dostane k té základně, že mu to skoro líže kabinu a musí z toho utéct ven a hledat jiný stoupavý proud, že tam do toho mraku nesmí.
Vítr mě zná a láká, co dál se slunce ptá. Hvězdy znají duši mou a zvou mě otázkou, kdy vzlétnu já, kdy vzlétnu já. Má se to stát, nechci žít jak svázaná. Kdo mě má rád, bude hádat, v čem jsem svá. Má duše chce víc, jsem rebelka osedlá. Jedním velkým snem, kdy vzlétnu já. Dám to líp ví, kdy přijde čas, kdy vzlétnout mám, kdy vzlétnout mám. Má se to stát, nechci žít jak svázaná. Kdo mě má rád, bude hádat, v čem jsem svá. Má duše chce víc, jsem rebelka posedlá, jedním velkým snem, kdy vzlétnu já. Budu lítat si bez hranic okouzlená a potká mě všechno, co svět pro mě má a dá. Svět pro mě má a dá, tebe mi dá. Se to stá, nechci žít jak svázaná. Ty mě máš rád, můžeš hádat, v čem jsem svá. Má duše chce víc, jsem rebelka posedlá. Tímhle velkým dnem s tebou vzlétnu já.
Kdo by se nechtěl někdy odlepit od země jako právě Rebelka v podání Lucie Vondráčkové? Nebát se a dostat se do víru dění. Takový vír to je zábava, ale vír, o kterém si budeme povídat v klubu Rádia Junior teď, to je spíš jeden velký strašák. Věděli jste, že kromě vodního a větrného víru mohou vznikat také ohnivé víry? Já jsem se to dozvěděla od moderátora a experimentátora se vším, co souvisí s přírodou, Vladimíra Kořena.
No, ten ohnivý vír vzniká na podobném principu jako ten vzdušný vír. I tornádo vzniká tím, že jsou rozdílné teploty a jsou tam různé vzestupné proudy, které se postupně roztočí do ničivého trichtýře. A podobným způsobem vlastně při velkých rozsáhlých požárech může zafungovat hořící vzduch. My jsme to dělali tím způsobem, že jsme se to snažili jakoby napodobit. Dole jsme měli ventilátor, nahoře byl nad tím plamen a ten vír vzduchu roztočil oheň, který se točil a točil se do poměrně vysoké výšky. Ono, ty vzdušné víry dokážou přenášet tu hmotu poměrně dost vysoko, takže my jsme dali dohromady takový 3-metrový krásný ohnivý vír.
A zjišťoval jste, kde k tomu dochází v přírodě?
No, při lesních požárech nebo při požárech ve stepích a musí to být rozlehlá velká plocha hořící a tam může dojít právě k tomu velkému rozdílu teplot mezi těmi jednotlivými částmi atmosféry.
Čili dole je vzduch teplý nebo studený?
Ten teplý vzduch stoupá nahoru a stoupá po určité trajektorii, po určité cestě. A
jako trichtýř.
Tak přesně, tenhle trichtýř teplého vzduchu stoupá nahoru a točí se, točí a dokáže být velmi nebezpečný, protože se takhle dá velmi rychle přenášet požár z jednoho místa na druhý.
O tom vědí své hasiči a protože jsem byla zvědavá, jak si s takovými ohnivými víry v lese dokážou poradit, jela jsem se zeptat na stanici Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy a konkrétně pana Václava Kratochvíla.
Požáry v lese se asi podle toho, jak je přístup. Je-li to skalnatý terén, jsou-li to svahy, je tam obtížný přístup, tak potom se musí natahovat hadice. To je zdlouhavé, pracné, namáhavé a hasiči musí být vždy rychlejší než požár, který se může i rychle třeba vlivem silného větru šířit.
A když to není možné tam natáhnout hadice, tak jak se takový požár likviduje?
No tak pak už si na něj musíme někde počkat a tam je potom dobré, když je možnost udělat průzkum třeba z vrtulníku, když jsou lidé, kteří mají místní znalost a jsou-li to velké rozsáhlé požáry, tak potom se třeba dělají průseky v lese nebo se tam může dovážet třeba zeměna, aby se vytvořily bariéry.
Průsek v lese, to znamená, že se tam vykácí nějaké stromy?
Ano, vykácí se třeba 10-15 metrů široký pás, odklidí se to z toho pokáceného prostoru a do tohoto prostoru se natáhne dopředu hadicové vedení a v podstatě se na ten požár čeká.
Hasilo se taky někdy tady v České republice přímo z vrtulníku?
V současné době už je to běžná metoda. Ty vaky pod vrtulník se nazývají bombivaky a vejde se do nich zhruba od 500 do 2000 litrů vody.
Jo, to už je teda hodně vody, ale přesto, když se to pak vypustí na ten požár, tak je to jako když plivne do moře?
Když je ten porost velmi hustý, tak potom vrtulník musí nalétávat často a musí se vlastně na ta místa vracet. Pokud ten porost není hustý, tak se pokládá takový, řekněme, pro přirovnání koberec vody, kdy se postupně ta voda vypouští a tím, jak vrtulník letí, tak v podstatě zanechává za sebou tu vodní stopu. Tam je nejhorší to, že vrtulník nemůže naletět přímo nad místo, kde hoří, protože ten teplý vzduch má jinou hustotu než vzduch okolní a hrozilo by, že se ten vrtulník propadne. Takže ono se tam v podstatě pro pilota dost složitě musí nalétávat. Dál je velký problém proudění vzduchu třeba u prudkého svahu u skály, kde vlastně ten proudící vzduch má jinou rychlost a jinou hustotu než ten vzduch okolní. Prostě pro piloty je to velice náročná pilotáž.
Když do života vcházím, všechny dveře otvírám. Jak jarní příval projdu rází, všechno začíná. Už odhazujem závaží, už rozbíháme první závod, 3, 2, 1 start, sraz na nábřeží.
Posloucháte Klub Rádia Junior dnes s podtitulem Víry a viry. Určitě jste si všimli, jak malý rozdíl je mezi zněním těchto dvou slov vír a vir. Stačí napsat krátké i místo dlouhého a rázem máme slovo úplně jiného významu. Přitom nebezpečné jsou oba, vír i vir. Co to tedy ty viry jsou a jak nás mohou potrápit? O tom jsem si povídala s paní doktorkou Klárou Riglovou.
Viry jsou původci infekčních onemocnění, podobně jako třeba bakterie, kterým taky se říká často bacily. A na rozdíl od těch bakterií jsou ale viry mnohem, mnohem menší a jsou schopné se množit jenom, když někoho napadnou, člověka nebo třeba zvíře. A u člověka můžou vyvolávat spoustu onemocnění od těch úplně nejbanálnějších jako rýmy, tak po ty závažnější jako třeba žloutenku nebo i zánět třeba mozku, který už je hodně závažný.
A mohou se dostat viry do víru?
Viry se můžou dostat do víru. Určitě, třeba u té rýmy, když kýchneme, tak se pěkně proletí ve víru, to stoprocentně. Je to způsob, jakým se ty viry přenášejí. Stejně tak ale, když někdo kýchá a prská ty viry a ty mohou zasychat do infekčního prachu, tak ten, když potom rozvíříme do víru, tak přesně tak se můžou ty viry taky přenést na nás.
A jak se teď s tím virem naše tělo vlastně popere? Nebo jakékoliv tělo? Říkali jsme, že i zvířata se mohou nakazit tedy virovou infekcí.
Určitě můžou. A naše tělo je vybavené imunitním systémem, který...
Čili máme v sobě takovou policii.
Dá se mluvit o policii specifické a nespecifické, což je takový vědecký pojem pro to, jestli ta imunita je zaměřená přímo konkrétně na ten jeden virus, anebo jestli to taková imunita obecná, která nás prostě obecně chrání proti všemu, co by nám mohlo uškodit.
To mě připomíná, to jsou prostě ty policisté, kteří chodí po ulici, to je ta nespecifická. A ta specifická, to je takový útvar rychlého nasazení.
Dalo by se to tak říct. Já bych možná řekla, že ta specifická je taková databáze, ve které přímo máme zapsané ty zločince a ten náš imunitní systém si tam toho zločince, pokud už jsme se s ním setkali, umí najít a umí proti němu použít přesně tu zbraň, jemu ušitou na míru. Zatímco ta nespecifická, tam můžeme v podstatě klidně říct, že by mohla být i neporušená kůže sliznice. Tohle všechno nás prostě chrání proti těm virům z okolí.
Projevem boje té policie, tedy toho našeho imunitního systému s virem v těle, je horečka, nebo jak se projevuje ten boj na venek?
No v podstatě spousta těch příznaků, kterými se nemoci způsobené viry projevují, je skutečně odraz boje našeho těla s tou infekcí. Přesně ta horečka, ta má velký význam, taky proto se říká, že na počátku infekce nemá smysl hned horečku srážet, protože ona nám opravdu velmi významně pomáhá se bránit tomu celému tomu organismu. I rýma je způsob, jakým se ten organismus brání proti napadení tím virem.
Jenomže se může stát, že naše tělo si třeba s tím virem neporadí. Tak co můžeme použít jako takový podpůrný prostředek nebo takové pomocníky v léčbě s viry, co třeba na ně platí a co na ně ale opravdu nikdy platit prostě nebude?
Vzhledem k tomu, že nejvíc jsme se bavili o nějakých takových těch běžných banálních chorobách, jako je rýma nebo nachlazení, určitě co na viry platí a jak můžeme svému tělu významně pomoct v boji proti virové infekci, je klid. Je to taková věc, která se často podceňuje, ale celá řada lidí má tendenci banální virozy přecházet, což bych rozhodně nedoporučovala. Další jsou taková ta běžná opatření typu hodně tekutin, přidat vitamíny, přidat třeba probiotika a podobně, ale co na viry nikdy neplatí a co řada lidí neví, jsou antibiotika, která jsou přímo zaměřená na infekce způsobené bakteriemi, takže na viry nikdy fungovat nebudou, takže brát si na virozu antibiotika nemá smysl.
Kamarádko stonavá, přítelíčku chorý, nesu já ti písničku přes doly a hory. Navléknu si návleky, nasadím si roušku, přijdu ti zaspívat přímo k tvému oušku. Tohle je písnička akutní pro dětské oddělení, pro ty, co tajně si zasmutní, když na ně vidět není. Tomáši, Lukáši, Maruško, z pokoje číslo 5. Ten, kdo je upoután na lůžko, ten zase uvidí svět. Tohle je písnička akutní pro dětské oddělení, pro ty, co tajně si zasmutní, když na ně vidět není. Tomáši, Lukáši, Maruško, z pokoje číslo 5. Ten, kdo je upoután na lůžko, ten zase uvidí svět.
Sestřičky jsou na stráži, a jak jim to sluší, teploměrněj v podpaží a naději v duši.
Hrajte všechny klavíry, pějte všichni svatí, pan primář jde na viry, dá Bůh, že je zmlátí. Tohle je písnička akutní pro dětské oddělení, pro ty, co tajně si zasmutní, když na ně vidět není. Tomáši, Lukáši, Maruško, z pokoje číslo 5. Ten, kdo je upoután na lůžko, ten zase uvidí svět. Tohle je písnička akutní pro dětské oddělení, pro ty, co tajně si zasmutní, když na ně vidět není. Tomáši, Lukáši, Maruško, z pokoje číslo 5. Ten, kdo je upoután na lůžko, ten zase uvidí svět. Tohle je písnička akutní.
Na dětském oddělení v nemocnici končí naštěstí až ty vážné případy. Ale jak jsme od paní doktorky slyšeli, viry mohou i třeba za obyčejnou rýmu. A s tou máme nějakou zkušenost všichni. No zrovna jako Matěj a Hanka, které jsem si přizvala do vážné debaty o virech. Ptala jsem se, co se stane, když se ve školce nakazí nějakým virem.
Ležíte doma a dáváte si medicíny.
Nebo syrupy.
Nebo co ještě?
Vitamíny by byly dobré.
Zelenina a ovoce.
Jablko, hruška, pomeranč.
Takže tohle všechno se může dělat proto, aby se člověk rychleji uzdravil?
Jo.
A teď mě řekněte, myslíte si, že se může nakazit nějakým virem i třeba počítač?
Jo, pirátským virem. Totiž v počítači jsou piráti.
Aha, a víte, jak takový piráti vypadají?
Ne. Nevím, jak vypadají piráti. Já tedy vím.
A jak teda vypadají?
Mají šavry.
No jo, to jsou ti piráti z obrázku. A myslíš, že takový piráti jsou i v tom počítači?
Jo, piráti jsou stejný na moři, tak i v počítači. To vím přesně.
Já, ale někde můžeme ty piráty potkat na moři. Piráti jsou zlí a piráti hlavně kladou všechny poklady, ale chodí do písku všechny ty poklady hledat. I zakopat piláti jdou do písku.
Myslím, že máte úplně přesnou představu o tom, jak vypadají piráti na moři, ale jak vypadají takový piráti počítače neboli takové počítačové viry, tak na to se půjdeme zeptat třeba počítačového odborníka Aleše. Souhlasíte?
Jo.
Jo.
Jenomže než jsem došla k Aleši Riglovi, sama jsem nějaký vir chytla a téměř přišla ohlas. A tady je pro redaktora každá rada drahá. Nebo vy snad víte, jak na to?
Naše malá Agáta je od pondělka chůrava. Maminka jí vaří čaje a pan doktor dodává. Potit se, s potivostí nejdál jdeš. Potit se, to je rada má. Do děvčka vnikl bacil v roztrhaném kabátku a ten bacil vzal si za cíl močit naši Agátku. Potit se, s potivostí nejdál jdeš. Potit se, to je rada má. Naštěstí však v těle žila malá bílá krvinka a to byla pro bacila nepříjemná novinka. Ta krvinka byla malá, zbabělá však nebyla, statečně se rozehnala a bacila, bacila. Potit se, s potivostí nejdál dojdeš. Potit se, to je rada má. Leží bacil vzhůru bradou, což určitě ocení i pan doktor s dobrou radou, co se týká pocení. Potit se, s potivostí nejdál dojdeš. Potit se, to je rada má. Potit se, s potivostí nejdál dojdeš. Potit se, to je rada má.
Děkuji za radu, pane Nárožný. Díky ní mě dnes posluchači Rádia Junior i dvojky Českého rozhlasu slyší. Když jsem totiž vyrazila za programátorem Alešem Riglem, abych se ho zeptala, jak takový počítačový virus vlastně vypadá, zrovna jsem bojovala s jedním virem lidským a všimne si toho i ucho neskušeného posluchače. Jak to ale vypadá, když se nakazí počítač? Je to slyšet nebo vidět?
Třeba vás přestane poslouchat, třeba se vypne sám, že byste to chtěli. Nebo přestane reagovat na myšku, nebo na klávesnici, nebo vám nakreslí na obrazovku něco, co tam být nemá. Případně pokud tam máte třeba v počítači nějaké pohádky, nebo obrázky, nebo písničky, tak pokud ten, kdo takovýhle věr vymyslel, Tak pokud to chtěl, tak můžete o tyhle pohádky třeba přijít.
Ty říkáš vymyslel, to znamená, že ten vir, to je něco zákeřného, co někdo prostě šíří třeba úmyslně? Úmyslně chce naše počítače nakazit?
Přesně tak. Na rozdíl od těch virů, které můžete chytit vy sami třeba ve školce, rýmu nebo neštovice nebo podobně, tak tyhle ty viry v počítačích jsou vytvořeny člověkem, ty nevzniknou jen tak sami, nevezmou se jen tak v přírodě, ale vždycky je někdo musí vymyslet.
No a jak se teda ten počítač nakazí? To asi nikdo nechodí po domácnostech a neroznáší tam ten počítačový vír, tak jak se vlastně ten počítač nakazí?
Funguje to skoro podobně jako třeba ve školce. Tam, když taky má nějaký váš kamarád nebo kamarádka nějakou nemoc, tak když jste s ním v kontaktu a jste spolu blízko, hrajete si, tak můžete chytit do dýmu. No a podobně ty počítače, když spolu se baví nějakým způsobem, jsou zapojené do nějaké počítačové sítě, tak ten vír se může přenášet po té počítačové síti, dneska nejčastěji, a tím, že takový počítač třeba k vám přinese kamarád a připojí ho k tomu vašemu počítači, tak se může ten váš od toho kamarádova nakazit.
Když si ze školky někdo donese rýmu, tak se to léčí třeba vitamínem C nebo teplým čajem. Prostě maminky dají dětem všechno možné proto, aby ta rýma co nejrychleji se vyléčila. Tak jak se může vyléčit počítač? Tomu asi neuvaříme horký čaj.
Počítači určitě horký čaj neuvaříme, to bychom moc nepomohli. Ale protože ten vír vymyslel nějaký člověk, tak musí zase přijít nějaký člověk, který je chytřejší než ten vír, a musí ten počítač opravit zase nějakým programem, který vymyslel člověk. A takovým programům se říká antivirové programy.
Myslíte si, že počítačový vir může způsobit, že si počítač myslí, že je tramvají? Já jsem o jednom takovém slyšela a teď o něm uslyšíte i vy.
O počítači, který chtěl být tramvají. Jednou lidé vyrobili počítač, který ovšem vůbec nechtěl být počítač, ale tramvaj. To se zas tak často nestává, že by nějaká věc chtěla být úplně jinou věcí, než tou, kterou má být. Ale tenhle počítač to věděl naprosto přesně už na výrobní lince, když ho skládali dohromady a zoufale pípal: nedělejte ze mě počítač, já chci být tramvaj. Jenomže všechno bylo marné. A tak se nakonec tahle tramvaj, omylem vyhlížející jako počítač, dostala až k holčičce Andulce jako dárek k narozeninám. Andulka měla velkou radost. Ale když počítač zapnula, zjistila, že neumí nic jiného než cinkat, bzučet a hlásit stanice. Všichni nad tím kroutili hlavou, avšak veškeré pokusy o opravu byly marné. Počítač se prostě choval jako tramvaj. A tak nakonec Andulčiny rodiče počítač vyhodili na skládku a koupili Andulce nový. Počítač, který chtěl být tramvají, ležel nejdřív několik dní smutně na skládce plné starého železa, drátů, plechů, kabelů, skla a plastových židlí, až ho to jednou večer napadlo. Celou noc se pak ze skládky ozývalo bušení, ťukání, klepání, vrtání, sváření, syčení. No a ráno tam stála zbrusunová tramvaj. Byla sestavená ze všeho toho harampádí okolo. Lidé nad ní kroutili hlavami, chodili se na ní dívat a nakonec ji začali ve městě používat jako linku číslo 12. Nikoho už samozřejmě ani nenapadlo, že by ta tramvaj měla být počítač. Lidem zkrátka někdy chvilku trvá, než jim věci dojdou.
Minutovou hru Rádia Junior napsal Tomáš Končinský a v režii Lukáše Hlavici jste slyšeli Petra Lněničku.
Až přinesu jedničku, poslechnu si písničku. Na Rádiu Junior.
Dnešní klub Rádia Junior s podtitulem Víry a viry by nebyl úplný, kdybychom nesoutěžili. Nejdřív ale musíme vybrat vítěze z minulé neděle, kdy se vás Magda ptala, co je to raketoplán. Tak já nekoukám a vybírám ze správných odpovědí. A vybrala jsem tu od Honzíka Brichty z Ostravy. Tak srdečně gratuluji a vyhlašuji soutěž novou. Hrajeme o volnou vstupenku pro 4 osoby do IQ parku Liberec. Ostatně tam vědí o vírech, tedy těch s měkkým dlouhým i, které se dají vysvětlit pomocí fyziky, úplně všechno. A navíc si tam můžete vyzkoušet třeba roli moderátora počasí. Uměli byste správně pojmenovat například větrný vír, který se nedotkne země? A to je moje dnešní soutěžní otázka, takže opakuji. Jak se říká větrnému víru, který se nedotkne země? Odpovědi nám pošlete na e-mailovou adresu radiojunior@rozhlas.cz nebo na adresu Český rozhlas Radio Junior Vinohradská 12 120 99 Praha 2.
Chceš se dostat do pohádky a nemáš kouzelný plášť, prsten ani zvoneček? Nalaď si Rádio Junior.
Nedaleko suši mi usekali uši mi, samuraji na mumraji a to málo sluší mi. Bubne buš a flétno hraj, už jde na mne samuraj. V ruce uši má a meč a tuším, že mi říká heč. Marně říkal jsem nehraji, marně říkal jsem nehraji, marně říkal jsem nehraji, nehraji. Píky, píky na hlavu, já už s váma nehraju. Samuraji na mumraji, o uši mám obavu. Samuraj nerozumí, nechce nebo neumí. Když se někdo zapíká, tak on mu uši upíká. Marně říkal jsem nehraji, marně říkal jsem nehraji, marně říkal jsem nehraji, nehraji. Proč je musel ufíkat, kde se ženu duplikát? Zdál se mi můj osud zlý, však uši zatím narostly. Nedaleko s ušimi, chodím zase s ušimi. Samuraji na mumraji, na mou duši sluší mi. Zelá je tráva, fotbal to je hra. A ten míč kulatý, piky, piky na hlavu.
A nezapomeňte, že jsme tady pro vás i zítra. Už v 6 hodin a 30 minut vám dobré ráno popřeje Jirka Kohout. V novém telefonickém seriálu ve 7:45 si budeme povídat o muzeích a programu, který připravují v rámci festivalu muzejních nocí. A s Vílou Budinkou si v notováníčku můžete zaspívat písničku Tancuj, tancuj, vykrůcaj. No a jsme zase u těch vírů, tentokrát tanečních, ale tenhle byl úplně poslední, protože klub Rádia Junior právě končí. Připravili ho pro vás mistr zvuku Pavel Chour, režisérka Ivona Žertová a od mikrofonu se s vámi loučí Šárka Feniková. A nezapomeňte, že zítra zas je tu čas jen pro vás. Dobrou noc.
V lese, jo v lese, na jehličí, koná se svatba, trpasličí. Žádná divná věc to není, šmudla už má po vojně a tak se žení. Malou má ženu, malinkatou, s malým věnem, malou chatou. Už jim choděj telegramky, už jim hrajou Mendelsohnka na varhánky. Protože láska, láska, láska v každém srdci klíčí, protože lásku hoří i to srdce.